org.
У ефіры «Радыё Свабоды» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Вялікая група журналістаў з Беларусі запрошана на сустрэчу з прэзідэнтам Расіі. Міністэрства інфармацыі папярэдзіла 4 недзяржаўныя газеты за парушэнне закону аб СМІ. У Венесуэле на лета плануецца будаўніцтва 2 прадпрыемстваў па вырабу беларускіх аўтамабіляў МАЗ і трактароў. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Прэзідэнт Еўрапарламенту Ежы Бузык, каментуючы прыпыненне санкцыяў супраць беларускіх чыноўнікаў, заявіў: «Калі праз 12 месяцаў мы не заўважым канкрэтнага прагрэсу на шляху да дэмакратызацыі, тады працэс збліжэння Еўразвязу і Беларусі неабходна спыніць». 17 лістапада Рада Еўразвязу вырашыла падоўжыць на год візавыя санкцыі супраць афіцыйнага Мінску да кастрычніка 2010 году. Адначасова гэтыя санкцыі замарожаныя да кастрычніка. У мінскіх палітычных колах працягваюць актыўна каментаваць гэтае рашэнне. Меркаваннямі чыноўнікаў і палітыкаў цікавіўся Алесь Дашчынскі.
Былы сенатар Мікалай Чаргінец, чыё імя трапіла ў спіс замарожаных неўязных, сказаў, што раней папярэджваў еўрапейцаў, што тыя самі будуць цярпець ад гэтых прыдумак.
Вот они сейчас и расхлебывают то, что заварили кашу. Такой вот очередной шаг говорит о том, что они сами не знают, как им выпутаться из тех сетей, которые они сплели для Беларуси. Обрезали сами. Это политически неразумно. Надо было решать вопросы, если они видят, что Беларусь доказала свою многовекторность, желание сотрудничать с Европой, то, что предпринимается внутри страны, доказывает это. А ищут соринку в глазу. Это их очередная ошибка, которую надо немедленно исправлять.
Старшыня Центрвыбаркаму Лідія Ярмошына, якая засталася ў спісе неўязных, паскардзілася, што не зможа выехаць у Будапешт на юбілейную канферэнцыю Асацыяцыі арганізатараў выбараў краін Еўропы. Таму яе калегі будуць расчараваныя.
Я рішэнне считаю драконовскім і недемократичным. Совершенно изменились времена, і всякое ограничение свободы прав граждан, даже если они государственные чиновники, не соответствует реаліям 21 века. Ограничивать можно только людей, которые представляют общественную опасность. Полная бессмыслица. Это не умно, не демократично, но предсказуемо.
Былы старшыня Верховнага Савету Станіслаў Шушкевіч сказаў, што рашэнне Еўразвязу адпавядае разуменню таго, што адбываецца ў Беларусі.
Яны вырашылі працягнуць санкцыі, і гэта правільна. Хаця я скажу, я не прыхільнік санкцій, не прасіў іх аб гэтым, але ўсе падставы для гэтага ёсць, каб яны прымянялі санкцыі. Ну а тое, што яны замарожаныя, то ўжо трэба і размаражваць, калі яны вырашылі іх прымяняць, таму што няма падстав для іх замарозкі.
Але наколькі ж эфектыўныя такія дзеянні Еўразвязу? Спадар Шушкевіч сказаў.
Это абсолютно неэфектыўна. Таму што санкцыі павінны быць мэтанакіраванымі ў пэўную кропку дзейнічаць. Амерыканскія санкцыі, калі былі прымянены, дык тут на вушы ўстаў увесь урад, таму што цюкнулі па тых, хто займаецца дрэннай дзейнасцю. А гэтыя санкцыі, это так. Я не бачу іх эфектыўнасці ніякай.
Міжнародны каардынатар Хартыі-97 Андрэй Саннікаў назваў гэтае рашэнне яшчэ адным спадзяваннем еўрапейскага боку.
Еўропа сама трапляе ў пастку. Калі нічога не будзе адбывацца, тады ўвогуле не будзе ніякіх інструментаў, каб уплываць на сітуацыю тут. Відавочна, што вот гэтыя гульні і спробы дамовіцца з Лукашэнкам пра пэўныя маленькія крокі, яны проста не спрацавалі. Еўропа павінна прызнаць гэта, што не працуе гэтая палітыка, і павінна прызнаць больш жорстка, чым яны прызналі, што быццам бы не працуе палітыка ізаляцыі, таму што не было ізаляцыі, была самаізаляцыя.
Міжнародны каардынатар Хартыі-97 Андрэй Саннікаў. Я нагадаю, што еўрапейскі звяз увёў візавыя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 году, якія Захад прызнаў недэмакратычнымі. Тым часам санкцыі па-ранейшаму захоўваюцца супраць 4 беларускіх чыноўнікаў, падазраваных у датычнасці да знікнення апазіцыйных палітыкаў, а гэта Уладзімір Навомаў, Юрый Сівакоў, Дмітрый Паўліченка і Віктар Шэйман, а таксама супраць старшыні Цэнтрвыбаркаму Лідзіі Ярмошынай. Вялікая група журналістаў з Беларусі, у тым ліку з недзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі, запрошаная на сустрэчу з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. А тым часам Міністэрства інфармацыі папярэдзіла 4 недзяржаўныя газеты: «Народная воля», «Наша Ніва», «Камсамольская правда» в Беларусі і «Вабанк» за парушэнне закону аб сродках масавай інфармацыі. Некаторыя з гэтых папярэджаных газетаў якраз і запрошаны на сустрэчу з прэзідэнтам Расіі. Пра гэта крыху пазней, а пакуль што ў чым правініліся выданні, пра гэта Ігар Карней.
У выпадку з нашай Нівай гаворка пра парушэнне, звязаная са статусам журналіста. У адносінах да народнай волі гэта тычыцца інфармацыі, распаўсюд якой забаронены. Адразу 3 артыкулы, на погляд ведамства, парушыла рэклямная газета «Вабанк». 2 парушэнні ў пасіве «Камсамолкі». Як паведамілі ў рэдакцыі газеты «Камсамольская правда» ў Беларусі, газета стала ахвярай свінога грыпу. Дакладней, у рэальныя формы выліліся абяцанні намесніцы міністра інфармацыі Лілі Ананіч на пачатку лістапада ужыць адэкватныя захады супраць незалежных СМІ, якія набіраюць наклады дэзінфармацыі вакол грыпознай сітуацыі. У рэдакцыі тыднёвіка «Наша Ніва» таксама выказваюць падазрэнне, што прычынай пільнай увагі з боку Міністэрства інфармацыі магчыма сталі публікацыі пра сітуацыю з грыпам і пнеўманіяй. Такую думку агучыў рэдактар аддзелу палітыкі Зміцер Панкавец. У сваю чаргу галоўны рэдактар «Народнай волі» Іосіф Сярэдзіч паведаміў, што папярэджанне, якое рэдакцыя атрымала сёння, тычыцца артыкула пазаштатнага аўтара газеты Ігара Драка пад назвай «Не перашкаджай іншым адстойваць свабоду».
На голым месцы ўзнікла. Мы ж не мелі ў віду, што трэба праявляць экстрэмізм. Мы мелі ў віду, калі будуць парушацца законы, калі будзе парушацца канстытуцыя, беларускі народ мае права на абарону і Конституции и законов. Мы ведаем недавнего интервью Лукашенко, когда он сказал, что у нас порушался закон. Сам дал команду сменить подлики голосования. Так, когда порушает государственный закон, что народ не имеет права запотребовать, чтобы он выполнил этот закон. Когда у нас ишел вот этот артикул Игоря Драка, жихара города Минска, то он имел на увазе именно такую ситуацию. Когда будут порушаться наши законы, то чому сапраўды народ не можа прымусіць цэнтр выбаркам, іншыя структуры, каб ўсё было падлічана чесна, сумленна? Такая сітуацыя была на Украіне. Наш прэзідэнт сустракаецца з Ющенка. А Ющенка ж прыйшоў да ўлады менавіта дзякуючы такой сітуацыі, калі народ адстойваў справядлівасць. Ніякай ж логікі няма ў гэтым папярэчанні.
Што тычыцца газеты «Вабанк», то яна пацярпела за размяшчэнне рэклямных паведамленняў. У пісьмовых папярэджаннях, разасланых па адрасах згаданых рэдакцый, даводзіцца выправіць парушаныя пункты закону, паведаміўшы пра гэта Міністэрства інфармацыі.
Расказваў Ігар Карні.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менск.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-22-24.
Агляд званкоў на свабоду вы пачуеце сёння ў нашых праграме пазней. Слухачы працягваюць размову пра патэнцыйных удзельнікаў прэзідэнцкай выбарчай кампаніі, прагучаць таксама згадкі пра ўрокі чэшскай аксамітнай рэвалюцыі. Вялікая група журналістаў з Беларусі, у тым ліку з недзяржаўных СМІ, запрошаная на сустрэчу з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Сустрэча адбудзецца ў панядзелак, 23 лістапада, ў падмаскоўнай рэзідэнцыі кіраўніка Расіі Барвіха. Дэталі паездкі высвятляў Валер Каліноўскі.
На сустрэчу з расійскім прэзідэнтам запрасілі каля 1,5 дзясятка беларускіх журналістаў. Яны прадстаўляюць як дзяржаўныя СМІ, першы нацыянальны тэлеканал, АНТ, газеты «Звязда» і «Рэспубліка», так і недзяржаўныя газеты «Народная воля», «Наша Ніва», «Беларусы і рынак», «Камсамольская правда» в Беларусі, «Таварыщ», «Новы час», інфармацыйную кампанію «Белапан», інтэрнэт-партал «Тут.бай». У адрозненне ад прэс-тураў расійскіх журналістаў у Беларусь, якія аплачваюцца за кошт беларускага бюджэту, журналісты з Менску едуць у Маскву за кошт сваіх рэдакцый. Расійскі бок хіба што патраціцца на іх перавоз з цэнтру Масквы ў рэзідэнцыю Барвіха. Прэсавая служба расійскага прэзідэнта папрасіла журналістаў з Менску папярэдне даслаць па 3 пытанні, якія яны хацелі задаць Дмітрыю Мядзведзеву. Ніякіх іншых умоў не выставлялі, кажа адзін з запрошаных, рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль.
Патэлефанавалі непасрэдна на мяне, выйшлі на сотавы тэлефон, папрасілі, кажу, хто жартуе, кажуць, не, это сур'ёзна.
Ніякіх сустрэч з недзяржаўнай беларускай прэсай расійскія кіраўнікі апошнім часам не рабілі, не выказваліся яны і в абарону беларускіх палітвязняў правоў чалавека ў Беларусі. Апошні раз такую цікавасць выявіў Барыс Ельцін, калі запатрабаваў у Александра Лукашэнкі вызваліць Павла Шарамета. На думку Алексея Караля, цяперашняе запрашэнне да Дмітрыя Мядзведзева сведчыць пра рэфарматарскія памкненні расійскага лідара, якія выявіліся апошнім часам у ягоных публікацыях і ў звароце да думы.
Я думаю, што гэта яшчэ і як бы сігнал у бок Беларусі. В контексте тих лозунгов, які він висунув, Росія уперед, реформи, демократизація. Можна сказати ще, що, видать, вони добре ведають зміст білоруської офіційної журналістики і хотіли б, максимо, більш усівакого освітлення.
Олексій Король серед трьох питань у Медведєву дослав і таке. Ці єсть махчимость, каб Росія впливала на развіття подій у Білорусі у бок демократизації. Дмитрий Мядзведзеў сустрэнецца з беларускімі журналістамі напярэдадні беларуска-расейска-казахскага саміту ў Менску, на якім збіраюцца падпісаць устаноўчыя дакументы мытнага саюзу. Дмитрий Мядзведзеў звычайна сустракаецца з замежнымі журналістамі напярэдадні сваіх візытаў ці нейкіх іншых важных падзей у міжнародным жыцці Расіі. Але ў гэтым выпадку, як мяркуе Андрэй Дэнько, шэф-рэдактар нашай Нівы, першае ў гісторыі запрашэнне расійскім кіраўніком беларускай прэсы, гэта пэўны знак Менску.
Па-першае, гэта знак Лукашэнку. Напярэдадні традыцыйных зімовых канфліктаў і гандляў, асабліва ў гэтай спецыфічнай сітуацыі вакол мытнага саюза. Гэта новы прыём у адносінах Москвы з Мінскам. Па-другое, гэта знак таго, што Беларусь шмат значыць для Расіі. Па-трэцяе, гэта таксама знак незалежнаму грамадству, то пора развітвацца з старымі стэрэатыпамі пра Расію, што Расія гатовая дзейнічаць іншымі спосабамі. Шырэй беручы, Расія прызнае значэнне незалежнага грамадства і значэнне беларускай культуры для будучыні Беларусі.
Шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Старшыня Еўрапарламенту, каментуючы прыпыненне санкцыяў супраць беларускіх чыноўнікаў, заявіў: «Калі праз год мы не заўважым канкрэтнага прагрэсу на шляху да дэмакратызацыі, тады працэс збліжэння еўразвязу і Беларусі неабходна спыніць». Вялікая група журналістаў з Беларусі, у тым ліку з недзяржаўных СМІ, запрошаная на сустрэчу з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Міністэрства інфармацыі папярэдзіла 4 недзяржаўныя газеты за парушэнне закону аб СМІ. У Венесуэле на лето плануецца будаўніцтва 2 прадпрыемстваў па вырабу беларускіх аўтамабіляў МАЗ і трактароў. Беларусь перадала фармацэўтычнае прадпрыемства «Дыялек» ва ўласнасць кампаніі расійскага бізнэсоўца Брынцалава. Да 2015 году Брынцалава абавязаны пабудаваць на месцы комплексу новы завод па вырабу лекаў. Група депутатаў Палаты прадстаўнікоў, якая вылецела ў Тбілісі дзеля вывучэння прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, правяла сустрэчу з грузінскімі дэпутатамі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Беларусь перадала фармацэўтычнае прадпрыемства «Дыялек» ва ўласнасць кампаніі расійскага бізнэсоўца Брынцалава. Да 2015 году Брынцалава абавязаны пабудаваць на месцы комплексу новы завод па вырабу лекаў. Уладзімір Брынцалаў вядомы ў сябе на радзіме гучнымі скандаламі з падробкай медыкаментаў. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Амаль 2 гады таму унітарнае прадпрыемства «Дыялек» было перададзена Уладзіміру Брынцалаву ў арэнду для рэалізацыі інвестыцыйнага праекту. Расійская кампанія «Фэрэйн» паставіла на «Дыялек» новае абсталяванне, уклаўшы ў праект каля 40 мільёнаў даляраў. А літаральна пару дзён таму Александр Лукашэнка вырашыў цалкам аддаць расейцам прадпрыемства, дазволіўшы будаваць на яго тэрыторыі новы завод. Мы спрабавалі атрымаць інфармацыю з першых вуснаў у беларускім прадстаўніцтве кампаніі «Фэрэйн». Сакратарка спачатку паабяцала злучыць з кіраўніцтвам кампаніі, але потым паведаміла:
«Комментировать ничего не будем».
А кто это так сказал?
Руководители. Мне передали то, что мне сказать. Я вам сказала. Все, больше ничего сказать не могу.
А сам Брынцалов, он доступный?
Мы сами не знаем, где он.
Згодна з указам Лукашэнкі, створанае пасля рэарганізацыі сумеснае адкрытае акцыянарнае таварыства «Фэрэйн» стане праваперайемнікам усіх правоў і абавязкаў «Дыялеку». «Дыялеку» спішуць усе запазычанасці перад бюджэтам, а потым перададуць «Фэрэйну» як маёмасны комплекс. Компания ФРН страчивает рынки сбыта у России. Многие лечат с причины своей скандальной репутации. До прикладу, у 2001 году Министерство оховы здоровья России откликало лицензии на выраб ФРНом особных лековых препаратов. Вугорская компания Гедеон Рихтер официально заявила, что ФРН цалком копиюе лицензийные препараты. У 2006 году Федеральная податковая служба России так само подтвердила, что компания Брынцалова подрабляли замежные леки. Тады ж на складе знайшли великую партию фальшаванага аспирину, и гэты спіс можна працягваць. Ці можна давяраць такой кампаніі? Прэсавы сакратар беларускага дзяржаўнага канцэрну па вытворчасці і рэалізацыі фармацэўтычнай і мікрабіялагічнай прамысловасці Белбіяфарм Міхаіл Бондараў выказаў такую думку.
Репутация Брынцалова, пусть отвечает сам Брынцалов. Дело в том, что если Брынцалов будет производить лекарства в Беларуси, то он будет производить лекарства в соответствии с теми требованиями, которые действуют у нас, а не в России.
Фармацевт, аналитик леков одной со столичных аптек выказала такое меркование.
Диалект неплохая компания, очень жалко, конечно. Брынцалов сильный. Мы, например, сами сотрудники аптеки никогда не купим. Оно по качеству не очень. Биодоступность, то есть эффект очень минимальный. Если сравнивать даже наши белорусские препараты, которые не отличаются слишком высоким эффективностью, биодоступностью, российские, вот этот брынцаловский, это плохо.
У концерне Белбиофарм, у склад якого уваходить и предприемство Диалек, расповели, что у Беларуси есть два суместные фармацевтичные предприемства. Это Лагойский Лекфарм, белорусско-британско-российская, и Нясвийский Фармаленд, суместное белорусско-голландское фармацевтичное товариство. А как цалком отдали предприемство замежникам, такого еще не было.
Еще раз нагадаю, Владимир Брынцалов обязан побудовать на месте комплексу новый завод по вырубу леков до 2015 года.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой. Шасцёра ўдзельнікаў справы 14 амніставаныя. Нагадаю, летась 14 актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху былі пакараныя штрафамі і абмежаваннем волі. Іх абвінавачылі ў арганізацыі масавых беспарадкаў падчас студзеньскіх дэманстрацый пратэсту прадпрымальнікаў у 2008 годзе. Цягам году адных фігурантаў справы адміністравалі, амніставалі, іншым прысуд замянілі на папраўчыя працы. Адзін удзельнік працэсу зняволены за парушэнне правілаў адбыцця пакарання, а яшчэ адзін пакарання ўвогуле не адбываў. Чацвёра фігурантаў чакаюць амністыі, расказвае Любоў Лунёва.
Нягледзячы на абвешчаную амністыю, насамрэч амніставаныя толькі 6 фігурантаў справы 14. Днямі амністыю жылі да Алеся Стральцова.
Амністыя датычыцца да ўсіх пакараных, то есть это ніякая ні міласціня, ні літасць з боку ўладаў, а ўжылі яе да мяне фактычна ў самы апошні момант, таму што яна ўжо фактычна заканчваецца. Для гэтага давялося майму адвакату дайсці ажно да Верховнага суда.
Амністы чакаюць Александр Чернышоў, Алексей Бондар, Михаил Крывал, непаўналетні Максім Дашук. Максіма абвінавачвалі ў парушэнні правілаў адбыцця пакарання, і таму яго дагэтуль не амніставалі. За кратамі застаецца Артём Дубскі. Летась у кастрычніку Артём з'ехаў у суседнюю краіну. За гэты час яго завочна аштрафавалі на 3,5 мільёна рублёў на карысць аператара сотавай сувязі кампаніі «Велком». 13 лютага яго затрымалі на беларуска-украінскай мяжы. Калі хлопец вяртаўся на радзіму, яго пакаралі зняволеннем за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Апошняя фігурантка справы 14 Таццяна Цішкевіч з'ехала вучыцца ў Польшчу па праграме Каштуся Каліноўскага. Дзяўчына стала закладніцай сітуацыі, бо калі яна захоча зноў патрапіць дадому, яе затрымаюць на мяжы і будуць судзіць за ўхіленне ад адбыцця пакарання.
Рассказывала Любоў Лунёва. Вы слухаете Радио Свобода, и после обвестки мы вернемся до ситуации с захворыванием на грипп и респираторные вирусные захворывания у регионах.
Жадаем поспехаў прокурору. Магчыма, ён савецкага интернату. За беластотчыну заступимся, за хавальніцу мовы нашай пявучай. Чым розніца Беларусь ад Америки? Толькі тым, што мы на востраве, пра гэта і пра іншае ў новай перадачы званочкі.
Ян Максімюк чакае вас ля прымачоў пасля выпуску навінаў. І нагадаю, тэлефанаваць яму можна на наш нумар 266-39-52. Атрымаць кваліфікаваную медычную дапамогу і знайсці патрэбныя лекі ад грыпу ў рэгіёнах значна больш складана, чым у Менску. Пра канкрэтныя сітуацыі даведаліся карэспандэнты «Свабоды», запісаў паведамленне з месцаў Вячаслаў Кулік.
На Магілёўшчыне пацверджаны дзве смерці ад пнеўманіі. Вірус грыпу H1N1 выяўлены ў 18 чалавек. Падрабязнасці да сітуацыі ў журналіста Андрэя Белагубова.
Смяротныя выпадкі прызнаў галоўны лекар управы аховы здароўя Александр Старавойтаў.
Если уже брать по прошедшие три недели, у нас зарегистрировано два случая смерти от пневмонии. В одном случае ВСН вирус H1N1. В городе от пневмонии умерло 27 человек. Это по результатам 10 месяцев этого года.
С диагнозом пневмонии у трех могилевских шпиталях на конец минулого тыдня находилось каля 110 человек. За минулые сутки по медичную допомогу про захворывание на грипп и острые респираторные инфекции звернулись больше за 4800 человек. З их амаль 1500 школьники. Наиболее складанная ситуация по водле Могилевского областного центра гигиены и эпидемиологии у Крышевском и Мстиславских районах.
Городские жители, так эти более-менее, им же здесь рядом. А история у сельской местности, где транспорт плохо ходит, конечно, там сложнее вопрос. За ночь было, допустим, гриппозным больным на село 19 вызовов. Внимание есть. И у деток есть, но у деток мало. Взрослые в основном средний возраст.
Поведомил медик с Мстиславской районной больницы. Конкретную личбу хворых на пневмонию лекар отмовился называть, али зазначил, что их для райбольницы немало. Вядома, что в районе по медичную допомогу за минулые сутки звернулись 190 человек. От понеделка у Могилеве и Бобруйску дети пошли у школу. Тым часам у регионе 46 научальных установ застаются зачиненными на карантин.
Віцебшына. 181 школа Віцебшыны по-ранейшаму на карантыне. Перадусім гэта школы ў рэгіёнах. У абласным цэнтры заняткі аднавіліся 16 лістапада, удакладняе Браніслава Станкевіч.
Карантын у Віцебску адмянілі, але настаўнікі адзначаюць, што шмат дзяцей няма ў школе з прычыны хваробы.
В некоторых классах там по 8 человек отсутствуют, как бы, ну, считают, но по всей школе, да, не критически получается, считают.
Расповедая наставница Витебской средней школы номер 33. Школа зачиняется на карантин, коли нема тротины детей. Але наставники лечат, что другим разом занятки отменять уже не будут, не глядя на статистику. По поводу даденных областного центра гигиены и эпидемиологии, от початку листопада диагнозы грипп и острые респираторные вирусные инфекции были поставлены больше, как 67 тысячам человек. Из них амаль 29 тысяч детей. У шпиталь с тяжкой формой хворобы трапили каля 2 тысяч жыхароў Віцебшчыны. И амаль 60% из них – это дети. У хуткой допомоги прибавилось працы. Навод при симптомах звыклой простуды люди одразу выкликают гэтую службу, а не участковых лекаров. И зарабить флюорографию так само стало проблемой. Там страшенные черги, як расповедая супрацовница регистратуры Витебской поликлиники номер 1.
Ну, очереди, конечно, есть. Я вам честно говорю, вот если я пришла в 7, села на телефоны, я не могу даже встать никуда, посмотреть, какая там очередь. 8 до 8 вечера, она работает. Там очереди точно бывают. Прививки кончились. Если и делали против гриппа, то их уже не делают. Вакцины нет, кончилось. Вакцины пока нет. Когда будет следующий приоз-заоз, не могу сказать.
Гомельщина. В апошние дни на Гомельщине колькость людей, які захворывают на грипп и простуду, спокойно снижается. Калі на минулом тыдні тягом дня у медустанови региону по медичную допомогу зверталося от 10 до 20 тысяч человек, то зараз нашмат меней, говорить представница областной санитарно-эпидемиологической службы.
На сегодня у нас заболело около 7 тысяч, это по области. Так что у нас идет тенденция к снижению. И заболеваемость у нас среди деток снижается, потому что закрыты на карантин школы.
На карантин у регионе зачинили 482 установы эдукации. В областном центре дети застаются на вымушенных вакациях уже 11-й день. Тем часом генеральный директор гандлёвай творчого предприемства «Фармация» Александр Глушнёв поведомил у местных медиях, что в регион праз оплату и у якости гуманитарной допомоги поступил дефицитный препарат «Тамифлю». Однако в городских аптеках на питание про «Тамифлю» отказывает звычайно так.
По рецептам его нету. У нас нету. Нашей аптеки не было. Мы его сами не видели в глаза.
Тем часом, как поведомляется, у Гомельской области штодня шпитализуют каля 30 человек с пневмонией. Агляд з рэгіёнаў падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. Якая для вас галоўная крыніца інфармацыі пра грып, пра эпідэмію? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Ну, проверим по телевизору, соседи. Жена ходит в поликлинику на больничном, там полная больница. Но я пока то не болею. И на работе тоже много говорят, у кого дети, у кого что, у кого в школу не пошли, у кого в садик.
Средства массовой информации. В основном Гродно на работе слушают. Стараемся не обращать внимания на все ужасы рассказанные. Ну, люди все-таки осознанно относятся к этому, как-то скептически, все к слухам, к разговорам, скептически к этому всему относимся.
С радио в основном. В основном школы закрывают.
З часопису, з газет, з радіо, з радіо, з телебачення. Не усю інформацію довіраю.
Ну, зараз хворіє вся сім'я, і, звісно, ми були вельми так напугані гэтым, і визвали навіть доктора. Але сказали, що це не грип. Але чула від моїх сябров, що були і в Мінську, і в Гродно такі випадки, що навіть смертельні, смертю закінчилися. Тому ми вельми були напугані гэтым.
Ну, і з телевидення, і також из радио. Ну, а также по разговорам слышно, что люди говорят, не доверяю. Я свои источники, вот я сам с Новогрудка, и знаю, что там нормальная, стабильная ситуация.
Крыльцы информации аналогичные, что и да, радио, телевидение, ну и также от населения. По информации я доверяю и, естественно, соблюдаю все необходимые меры для предотвращения данного заболевания.
Телевизор, по радио. На работе, да, на работе говорю.
Скажите, а как вы вот этих крыниц ставите информацию? Вот с довером, скажем, то радио, телебачение?
Не с довером, потому что однажды была передача вот по телевизору. Говорили, что у нас свиного гриппа нема. А теперь вот каждый раз чую, что по радио, то по телевизору уже говорят даже сколько смертельных выпадков бывает.
Радио, телевизоры, ну, газеты всякие. Ну, на работе даже информируют про это все, всякие брошюрки, всякая реклама. Ну, все. Ну, просто даже знакомые тоже заболели, лежат в больницах, тоже сложно. Ну, тяжелое осложнение всякое, вот такое вот нюансы, да.
Якая для вас галоўная крыніца інфармацыі пра грып, пра эпідэмію, а пытанне свабоды з горадні? Адразу пасля выпуску навінаў званочкі, а потым экспертыза, яе тэма рашэнне Рады Еўразвязу пра візавыя санкцыі.